habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawista v o a ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imaneysa washington. waa habeenimo sabti ah bisha julaay sanadka 2017 waxaa naga dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawiska v o a waxaa idin daadahinaya anigoo xuseen bare aadan. qodobadaad ku dhegeysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan guddiga doorashada heer federaal soomaaliya oo soo saaray jadwal cusub oo ku aadan doorashada xildhibaanada labada aqal.
waxaaba tidhi soo bandhigidii 17-23 waay waxaa ila qumaneyd marka cabashada in timeless.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan waraysi aan arrintaasi kala yeelanay guddoomiyaha guddigaasi maxamed xasan cirro.
jadwalkani waxa uu cid la leeyahay habraaci ama qorshihii doorasho ee madasha wadatashiga qaranku ay ku heshiiyeen 29-kii juun. waxaan ku salaynay waa iyagii wixii ay isku raaceen. muhiimadiisuna waa inuu yahay saddex qaybood oo kala horeysa oo ah.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijyadii caweyska washington iyo martida mikrofoonka. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. boqortooyada sacuudiga ayaa si rasmi u ogolaatay in ganacsiyada inay furnaadaan xiliyada la tukado 5 salaadood. dhaxalsugaha boqortooyada maxamed bin salmaan ayaa tan iyo markii uu xilka qabtay sanadkii 2017 waxa uu sameeyey isbedello ballaaran oo dhanka dhaqaalaha iyo bulshada ah, kuwaasi oo lagu doonayo in lagu yareeyo ku tiirsanaanta boqortooyada ee saliidda. go-aankan ayaa qayb ka ah dagaalka ka dhanka ah faafista cudurka coronavirus, waxaana loo ogol leeyahay in looga fogaado saxmadda iyo safafka dhaadheer ee albaabada dukaamada xiran xilliyada salaadda sida hadalka loo dhigay. boqortooyada sacuudiga ayay ka jirtay siyaasad ku qasbaysa dukaamada inay xidhaan xilliyada la tukanayo 5 salaadood ee waajibka ah, taasi oo isku dar shaqaalaha ka jaraysa 2 saacadood. hogaanka t b l f ee gobolka tigrey ee dalka etoobiya ayaa sheegay in ay sii daayeen ilaa 1000 askari oo ay ku qabsadeen dagaalkii gobolka. debresion gabramakaylo oo ah hogaamiyaha t b l f ayaa gelinkii dambe ee jimcihii u sheegay wakaaladda wararka reuters in 1000 askari oo ah kuwa ay darajadoodu hooseyso ay sii daayeen. waxa uu sheegay in ciidanka la sii daayay loo kaxeeyay dhinaca xuduudda koonfureed ee gobolka tigray ee uu la leeyahay gobolka amxaara, laakiin ma aanu xusin cidda la wareegtay askarta iyo sida siidaysmadooda looga wada xaajooday. wakaaladda wararka reuters ayaa warisay in aanay xaqiijin karin sheegashadan. afhayeenka militariga ayaa sheegay in aanu isaguna diyaar u ahayn in uu hadlo, halka afhayeenka maamulka gobolka amxaarana uu sheegay in aanay jirin war uu u hayo oo ku aadan siideynta askartaas. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. guddiga doorashooyinka federaalka ee soomaaliya ayaa bayaan ay soo saareen ku shaaciyay jadwalka doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ee 2021. guddiga doorashada ayaa jadwalka doorashada ee uu soo saaray ku caddeeyey muddada ay soconayso doorashadu soo xulista ergada xilliga codbixinta iyo ugu dambeyn ilaa waqtiga la dhaarinayo. faahfaahinta waxaa muqdisho kasoo diray wariyaha v o a da cabdulqaadir maxamed cabdulle.
jadwalkan cusub ay soo saareen guddiga doorashada heer federaal ayaa meelaha qaar wax kabedel lagu sameeyey jadwalkii doorashada lasoo saaray dhowaan, kaasoo qalinkay ku wada duugeen madaxda madasha qaran. haddaba jadwalkan cusub ay soo saareen guddiga doorashada heer federaal ma yaha mid suuragal ah marka loo eego muddada kooban. waxaan su-aashaasi weydiiyey duuniye maxamed cali oo sida ula socota arrintan.
waxaa nooga muuqdo waxyaaba inay isku soor saaran yihiin ay u egtahay. tusaale markaan kuusoo qaato, waxaa la yidhi 17-23 waxaa lasoo bandhigaya musharaxiintii maamulada ay soo bandhigayaan 17-23 waqtiga waa arkaysa 3 maalmood oo waxaa ku jiro oo ah maalmihii ciidda
xubno ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa u sheegay V O A inay muuqanayso wax ka bedel lagu sameeyay heshiiskii laga gaaray arrinta doorashada, balse muhiim ay tahay in xafiiska ra-iisul wasaare arrinta sida uu la shaqeeyo, sidoo V O A u sheegay Cabdullaahi Maxamed Shirwa.
Waxaan u malaynayaa in loo baahan yahay in layswaafajiyo go'aankii hore oo golaha wadatashiga iyo kan wixii maalmaha iskhilaafsan, maalmo badan isma khilaafsana, waqtiyada qaarkooda gadaal yar u dhacay, taasi waa mid waaye. Midda kale, waxaad moodaa in aad loogu baahan yahay xafiiska ra-iisul wasaaruhu inuu iswaafajintaasi ka shaqeeyo oo isku xiro labadii heer ee guddiyada doorashada iyo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe qudheeda in laysku xiro oo la wada shaqeeyo ayuu ku suurta geli karaa.
Meelaha sida gaarka xilligan isha loogu hayo waxaa ka mid ah arrinta gobollada waqooyi, waxaana guddigii doorashada dhowaan iska dhex doortay laba guddoon oo xilligan kala arsi duwan. Maxamed Cabdikhayr Maarey ayaa weydiiyey war qoraal oo maanta Muqdisho ka soo saareen waxa uu salka ku hayay.
Qoraalku wuxuu ku salaysan yahay ugu horeyn inay weli taagan tahay ama uu taagan yahay khilaafkii ka taagnaa madax banaanida doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi ee Soomaaliya, iyo sidii loogu samayn lahaa hannaan iyo habraacyo lagu kalsoonaan karo ay u dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah. Isla markaana muujinayno annaka dhinac iyagu inaanu diyaar u nahay in arrinta xalkama dabaysa laga gaaro.
Duuliye Maxamed Cali oo ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa si weyn u durtay jadwalkan doorashada soo saareen guddiga heer federaal, iyadoo tilmaamtay meelaha qaar inaysan muuqanayn in hufnaan markay timaado cabashooyinka xubnaha aqalka sare u tartamaya oo waqtigu yahay mid kooban.
War goormaa cabasho soo gudbina? Waxaaba tiri soo bandhigidii 17-23 waaye. Waxaa tiri cabashadiina 17-23. Waxaa ila qumaneyd marka cabashada in timeless.
Jadwalka doorashada Soomaaliya ayaa dhowr jeer oo hore wax ka bedel lagu sameeyey. Xalligana waxaa muuqatay jadwal cusub ay ka soo saareen Muqdisho guddiga doorashada heer federaal, waxaana dadka sida dhow la socda arrintan ay tilmaamayaan in waqtigu yahay mid kooban. Waxaase wax ka bedelka jadwalka doorashada heer federaal soo dhaweeyey ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble isagoo kula dardaarmay guddiga inay dardar geliyaan arrinta doorashada Soomaaliya. Abdulqaadir Okey, Muqdisho.
Dhinaca kale, jadwalka ayaa ku soo aadaya iyadoo aan si rasmi ah looga dhawaaqin in la xaliyey khilaafkii gobolka Gedo ismariwaagii ka taagnaa gobolka Hiiraan iyo kala qaybsanaanta u dhaxaysa guddiga doorashada ee maamulaya xildhibaanada Somaliland. Wariyaha V O Eda Cabdulqaadir Samakaab oo khadka telefoonka kula xiriiray guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal Maxamed Xasan Cirro ayaa waxa ugu horreyn weydiiyey jadwalka ay soo saareen.
Cabdulqaadir, waa mahadsan tahay. Jadwalkani waxa uu daba socdaa ama xiriir la leeyahay habraacii ama qorshihii doorasho ee madasha wadatashiga qaranku ay ku heshiiyeen 29-kii Juun. Waxaanu aan ku salaynay waa iyagii wixii ay isku raaceen. Muhiimadiisuna waa inuu yahay saddex qaybood oo kala horreysa oo ah waqtiga hore ee doorashada aqalka sare, waqtiga diyaargarowga ergooyinka iyo odayaasha soo xulaya, iyo waqtiga ugu dambeeya oo ah doorashadii xubnaha baarlamaanka iyo ilaa dhaarintoodii. Marka waa waqti uun ku sar go-aan xilligaas ay horey u shaaciyeen madashaas wadatashiga qaran.
Maadaama ay jirto kala qaybsanaan u dhexeysa guddiga doorashada ee Somaliland, isla markaana aan si rasmi ah loogu dhawaaqin in la dhameeyey khilaafkii doorasho ee gobolka Gedo iyo sidoo kale muran ka taagan ee doorashada ee beledweyne, arrimahaasi caqabad ma ku noqon karaan jadwalka aada soo saarteen?
Arrimahaasi waa kuwa farsamo oo haddaba guddiyaa jira u xil saaran oo howlahoodii wada ogtawgeda waa lagu maqan yahay. Arrimaha kalena si uun hoose ayay u socdaan howlahoodu. Marka ma aha arrimahaasi kuwo keeni kara in doorashada waddanku la yidhaahdo ha u istaagto oo ha u xayiraato. Hawlaha iyagu xalkooda socda ayay doorashaduna socoreysaa, marka caqabad weyn kuwaasi ma noqon doonaan.
Laakiin arrimahaas waxay udub dhexaad u ahaayeen in heshiis laga gaaro doorashooyinka. Marka iyadoo aan xal laga gaarin doorashada, miyay sii soconaysaa oo ma laga kaaftoomi karaa?
Heshiiska laftiisaaba waxaa ku jiray in xal laga gaaray waxyaabaha guddiyadan loogu diray oo guddiyadan hadda farsamada ah ee hawlahooda wada ayaa waxay qayb ka yihiin xalka. Marka sidii lagu heshiiyey ayaabas ahayd. Markii iyaga xal laga gaaray ayaana nidaamka doorashada iyo waqtigeedii laisla dhaqaajiyey. Marka iyadoo doorashadu socoto ayaa lagu dhex shaqayn karayaa waxyaabaha kale dhammaystirkooda. Marka in meelahaas oo dhan doorashadu ka wada dhacdo waa wax lagu heshiiyey, sababahay uga dhacaysa iyo qaabka uga dhacaysana waa lagu heshiiyey. Waxyaabahii hadda socdana waa waxyaabaha lagu dhammaynayo waxaas jiray oo ah in ay meel marto doorashada. Laakiin waddankii oo dhan ayaa taagan, waddankii oo dhan ayaa siyaasadiisu cakiran tahay in marka waddanka doorashadiisu dhaqaaqdo waddanka oo dhan bay xal u tahay, keliya maaha saddexdan qaybood. Yani meelihii kale oo dhan baa waddanku diyaar yihiin inay doorashadu ka dhacdo kana bilaabato. Meelahana way ka dhacaysaa iyagana waqtiga ugu haboon ee arrimahooda la xaliyo.
Khilaafyada jira awgood ee waxaa soo baxaya warar sheegaya suurtagalnimada in doorashooyinka hal magaalo lagu soo koobo. Marka maxaa ka jira arrimahaasi?
Heshiiskii la gaaray ayaa wuxuu dhigayay in laba magaalo maamul goboleed kasta ay doorashadu ka dhacdo. Wax heshiiskaa bedelay oo dambana anigu ma ogin. Marka wararkaasi kolay waa un iska ku tiri kuteen.
Waa gartay. Marka ku dhowaad 30,000 oo ergo ayaa soo dooran doonta 275 xildhibaan magaalooyinka ayaa la isugu geyn doonaa. Marka ammaankooda oo la sugo iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin oo loo diyaariyo hawl sahlan ma aha. Marka sidee arrinkaas ugu diyaar garowdeen haddii aad tihiin guddiga doorashada?
Doorashadu in la qabto waa hawl adag, weliba dee waddan Soomaaliya oo kala ah wax meelo badan ay dayac ka jiraan waa shaqo adag. Laakiin waxyaaba kale oo caawinaya ayaa jira in doorashadu ay dhinacyo badan ka dhaqaaqi karto. Waxaa kamid a doorashada horta waxay u qeybsan tahay de hab qabaa'il ayaa kuraastu aastaysan tahay. Qabaa'ilku door bay qaadanayaan oo diyagiiba is abaabulaya oo xulanaya ergooyinkii iyo howlahoodii. Dhinacaasi waa dhinac aad muddo in ay qeyb ka tahay in hawshii doorashadu ay wax ka dhaqaaqdo. Dhinaca amniga waxaa jira guddigii ilaa 9 qaybood ka kooban oo ay ka mid yihiin madaxda booliisyada maamul goboleedyada, kuwa AMISOM, kuwa qaramada midoobay, sidoo kale booliska dowladda federaalka Soomaaliya. Guddiyada marka isku xiran waxaa jira kulamo joogta iyo howlo ay haddaba wadaan oo ay ugu diyaar garoobayaan in meel kastoo doorashadu ka dhacayso ay amnigeeda la socdaan. Marka diyaargarow fiican baa jira dhinaca amnigana.
Gudoomiye, maxaad u sheegi kartaa haddii aad tihiin guddiga doorashada dadka su-aasha gelinaya dhexdhexaadnimadiina ama ka shaki qaba inaad si cadaalada u qabanaysaan doorashada?
Guddigu sidiisaba wuxuu ku shaqaynayaa waa habraacyo anshaxa oo u degsan in doorashadu ay ku socoto. Waxaa jira waxyaabo aasaasiyaad ah oo guddigu uu u yahay udub dhexaad, sida in wuxu ay hufnaan noqdaan, in ay dadka tartamaya helaan xogta doorashada ee ku filan, in aan cidna lagu gacan bidixayn karin. Meelaha ugu daran u baahan in wax laga qabtana waxaa kamid a dadyowga iyagu iskale laftigooda kuraastu in aysan iyaga laftigoodu aysan dareemin in cidna laga tegay, cidna loo sadburiyey. Marka horta wuxuu waa wax isku wada xidhan oo guddiga keliya maaha, laakiin guddiga dhexdhexaadnimadiisa iyo kalsoonidiisa waxa aan ka shaqaynayna ayay ahayd maalmihii dib aniga lay doortay hoggaankeen, annagoo cid walba u muujinaynay waxaan ku shaqaynaynaa inay tahay daahfurka.
Gudoomiye, maxaa ka jira inaad wax unluga ku leedihiin khilaafka u dhexeeya xubnaha guddiga doorashada ee gobollada Soomaaliland?
Guddiyada Soomaaliya khilaafkood 12 ka xubnood waa 12 ay siyaasiyiintu soo kala magacaabeen. Marka sabab khilaaf loo dhex dhigaa ma jirto. Waxaan in ay wada shaqeeyaan oo tiim ay hal tiim yihiin ama hal koox, waxa unaan ka shaqeynaynay waa kaas mar walba tiim baanan ka shaqeynayna.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashada ee heer federaal ee Soomaaliya, Maxamed Xasan Ciro, oo khadka telefoonka ugu warramayay Cabdulqaadir Maxamed Mursal. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. xisbiga kulmiye iyo xildhibaano ka mid ah xisbiga uucid ayaa sheegay inay isbahaysi siyaasadeed sameysteen, iyadoo xisbiga uucidna ay sheegeen inay xisbigaasi ka saareen xogeeyaha ku-xigeenka xisbiga oo ahaa xildhibaan cabdinaasir yuusuf qadax. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
iyadoo ku dhowaada 3 toddobaad ee ugu dambeeyaba loolan adagi uu ka dhex socday shirgudoonka aqalka wakiilada cusub ee Somaliland ayaa haddana tan maanta marka la eego mar kale waxa ay sii muujinaysaa in tartanka adag ee loogu jiro hanashada aqalka wakiilada shirgudoonkiisu ay weli tahay mid oo aanay cidina saadaalin. Afhayeenka xisbiga kulmiye Cabdinaasir Buuni ayaan weydiiyey wararka sheegaya in xildhibaano ka tirsan xisbiga kulmiye ay u soo wareegeen dhinaca xisbiyada mucaaridka, gaar ahaana xisbiga ucid.
walaal su-aasha aad weydiisay ee ah waxaa idinkaba la sheegayaa mudanayaal kulmiyo kasoo baxay xaashaa walaal, arrintaas arrin jirta maaha. Mudanayaashii xisbiga kulmiyo dhammaan u soo baxay waa kulmaanta madasha ku sugnaa. Kulmiyo wuxuu soo kordha mooyaane dawa xisbigii ugu weynaa dalka, taariikhadba weyn oo guulo ku saraysan walaal lahaa. Marka waxa weeye, maadaama sidaan horeba kugu sheegay aanay xisbina helin aqlabiyad, ayaanu isla garanay intii isfahmaysay runtiina waxa weye maanta mudanayaasha Somaliland u soo baxay.
Dhinaca kale, xisbiga mucaaridka ucid ayaa ku tilmaamay heshiiska isbahaysi ee xisbiga kulmiye uu sheegay inuu la yeeshay xildhibaano iyo hoggaanka qayb ka mid ah xisbiga ucid mid sharci darro ah, iyagoo tilmaamay in sharcigu keliya uu ogol yahay cidda qulay ee magaca xisbiga ku seexi kartaana ay tahay guddoomiyaha xisbiga ucid injineer Faysal Cali Waraabe. Afhayeenka xisbiga mucaaridka ucid Bilaal Cabdi ayaa u sheegay warbaahinta in ay arrintaasi tahay mid sharciga ka soo horjeeda,
inay xaq u lahayn inay heshiis la galaan xisbi kale sida xeerka xisbigu dhigaayo qodobkiisa 22aad, firqadiisa 4aad, 5aad oo dhigaya wixii heshiis ah ee xisbigu la galaayo xisbi kale uu awood u leeyahay inuu saxeexo guddoomiyaha xisbigu. markii uu arkay oo la tashaday xisbiga wuxuu xilkii ka qaaday ku-xigeenkii xogeeyaha guud Cabdinaasir Yuusuf Cusmaan qodobkiisa isagoo u cuskaday qodobkiisa 7aad, farqadiisa 1aad, 2aad, 3aad, 4aad iyo 8aad.
iyadoo ku dhowaada Khadar Maxamed Cakule, VOA Hargeysa.
Halka dhigisyaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa London ka soo diray Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba meel kastoo aad ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii martida microfoonka. dhibaatooyinka iyo saameynta uu xanuunka COVID-19 ku yeeshay caalamka way kala duwan yihiin. Malaayiin qof oo u dhintay marka laga reebo iyo dad badan oo cusbitaalada u galay. waxa kale oo uu saameyn ku yeeshay dhaqaalaha, isdhexgalka bulshada, sidoo kale waxa batay burburka qoyska. Caruur badan oo ku nool Yurub ayaa waxay u baahdeen in dhaqaale ay bulshadu u ururiso ay ku helaan cunto ku filan oo ay cunaan. dhinaca kale, dad badan waxaa la soo gudboonaaday dhibaatooyinka caafimaadka maanka. dabcan Soomaalida qurbaha ku nool gaar ahaana Yurub ayaa iyaguna ka mid ahaa dadka ay dhibaatooyinkaasi saameeyeen. barnaamijkeena martida microfoneka waxaa marti inoogu ah Dr. Cabdirashiid Takar oo dhaktar Soomaaliyeed oo degan magaalada London. waxa aanu iga waramay dhibaatooyinkaasi maanka caafimaadka iyo sida kala duwan ee ay u saameeyeen bulshada. aad iyo aad ayaad mahadsan tahay Dr. Takar, ku soo dhawo barnaamijka. bal marka hore waxaad inooga warantaa saameynta COVID-19 ku yeeshay caafimaadka maanka bulshada guud ahaan.
walaal Cabdixaafid, waa mahadsan tahay. xanuunkan COVID-ku waa xanuun bulshadao dhan saameeyey, siyaabo badan buuna u saameeyey. runtii waxaa la oran karaa qeybo badan buu caafimaadka guud ahaan bulshada u saameeyey. haddaan ka hadalno qaabka horta kelmadda maanka inaad isticmaashay aad baan ugu faraxsanahay. soomaalidu badanaa waxay isticmaalaan xanuunada dhimirka, waxaad moodaa maanka inuu uga dhow yahay. marka maankaasaan ku wadaynaa, aad uu saameeyay xanuunada maanka ku dhaca. sababtuna waxa weeye waxyaaba cusub uu la yimid, dadkiiyo kala xirxiran, walwal joogta, walaac joogta, dadkiiyo qaar dhimanayo leeyahay, hebel baa dhintay, hebel baa isbitaal ku jira. duruufo badan baa keenaya inuu saameeyo, ma garanaysaa maanka. qofkii awl xanuun maanka qabayna waxa weeye waa sibtar saarin
what hay marka en dr abdulrashid marka ay arimo noocan oo kale dacaan maxay maada in dadka caafimaadkooda maanka oo khalkhal ku yimaada markaas
dabcan sida wada fahmi karno waxa weeye xanuunada maanka ku dhacay waxa weeye waxyaabo badan ba keen waxyaabaha keeno ugu badan waxa weeye siyaabaha u badan ay ku yimaadaan waxa weeye qolka qofka oo walwal joogta ku dhaco ama ha ahaado qofkii markii horeba walwal qabay oo walwal u soo saaiday ama mid markii hore caadi iska ahaayo walwal ma garanaysaa iyo walaac ay u soo kordheen waxyaabaha walwal keenayana dee waa is la ognaa xanuunkan iyo xanuunla la mid a sidaasoo kale markay yimaadaan qofkii wuxuu maqlayaa akhbaar ah uusan ku farxin maanta oo dhan hebel waa dhinta hebel saalba ku jira isagaa naftiisa isu naxaya uu leeyahay amaad xanuunkan u dhimataa waxaa intaasii dheero iyaduna aad u badan oo runtii waxyaabaha walwalka abuuraya ka mid a information khalada oo laysku wareejinayo la leeyahay xanuunkan qofku ku dhaco saas weeye dawadii laftigeeda hadda UK aan joogno talaalkii laftigiisa dadka wuxuu ku noqday walwal aan caadi ahayn waxyaabaha kale ka saameyn karta qaybihii kale nolosho dhan bay ka saameyn kartaa xaggii dhaqaalaha ka saameyn kartaa bulshadii iyo wada xiriirkeediiba ka saameyneysaa qofkii qof keligiis meel lagu xiriyuu noqonayaa qofkii kale kama warqabo dadka bulshada haddaan gaar ahaan u fiirino bulshadeena soomaaliyeed dad waxaan nahay inta badan jecel inay wada hadlaan oo wada sheekaystaan oo isu yimaadaan oo ma garanaysaa dhabarka garabka iska dharbaaxaan xanuunkan intuu carada yimid iyo xanuunada lamida marka yimaadaan waxaweye bulshadii waa la kala xirayaa laysma arkayo laysuma tegayo qofkii marka wuxuu noqonaya qof keligiis meel ku xirxiran inuu fakarkiisii bato oo waxyaaba negative inta badan ka fakar imaanaysaa marka waxyaabahaasaa keeni kara inuu xanuunku maaragtay markii duruufahaas dhacaan ay xanuunada dhibirku ay bataan waxaa kaloo keeni kara qof dadka qaarkood balwad lahaa inay balwadii u go'aan laano markii hore dadkay dhex imaanayeen inuu qofkii balwadii u go'o hadday noqoto ama nooc kastoo balwada ama qaad ama drag kale ama khamru cabo ama wax kale inuu balwadii u go'o oo ma garanaysa iyaduna ay maankiisa xanuunadi ay saameyso
waa tahay dhibaatooyinkan caafimaadka maanka bulshada soomaalidu siday u taqaano iyo wadamadan yurub siday u yaqaanaan way kala duwan yihiin bal waxaad waxaynooga sheegtaa faraqa udhexeeya dr cabdirashiid
walaal waa su-aal muhiima xanuunada maanka ku dhaca ama aan idhaahno xanuunada dhimirka ku dhacay waxay lamid yihiin xanuunada jirka ku dhaca sida ay noocyo badan u leeyihiin xanuunada kaloo jirka ku dhacay mar beerka ku dhaca mar kelida ku dhaca mar ma garanaysaa maskaxda ku dhaca mar lugaha uga dhaca ayay xanuunada maankana waxa weye noocyo badan bay leeyihiin laakiin bulshadeennu taas inta badan kuma baraarugsano xanuunada maanka ku dhaca waxay ka yaqaanaan waali kaliya haddaan isku dayno inaan sharaxno inta nooc ay noqon karaan xanuunada maanka ku dhaca qaar waxay saameeyaan qofka waxaa la yiraahda ingiliishka muurka lagu yiraha soomaali waxaa ugu dhow qofku markaa sida uu dareemayo farax iyo farax la-aan qaar qaabkaasay sameeyaan oo qofkii ama depressed uu noqonayaa oo wuxuu noqonayaa qof murugaysan ama qof maanig uu noqonayaa oo faraxa khiyaaliya iska faraxsan oo qaylinaya waxaasaan hayo qaar waxay saameeyaan qofka caqligiisa siduu u fakaraya fakarkiibaa khaldamaya marka psychosis xanuuna la yiraahdo psychotic disorderita ku jira oo qofkii qaabka u fakarayabaa khaldamayo qofkii wuxuu noqonayaa qof fakarkii ka khaldanya qaar waxay saameeyaan waxyaaba da-da iyo wax maskaxda qofka ka gaaraya la xiriiran xusuustiibaa qofka ka xumaata xusuustiibaa si noqota ma garanaysaa qaar waa noocyadan xanuunada caruurta ku dhaca oo a d h d iyo autismka maqalno qofkii ama wuxuu noqonaya qof qalqaaliyo ordayo oo ma garanaysaa si wax ka yihiin waxaa lamid a iyaguna aan meesha ka maqnayn xanuunada ku yimaada qaabka cuntada la xiriira qof waxaa jira cuntada ku waalan oo intuu cuno iska badsho iska badsho iska badsho aanu joojin karin hadhow ilaa uu masano bilaabo marka dambe inuu iska matajiyo ama ma garanaysa caloosha u baxsho kuwana kuwaasay cagsigooda ugu yihiin waxa weeye kuwa iyagoo caataa nafta ka dhacaysa aaminsan waa buurna cuntadii lagu kari laa iyo qaarkood saa isbitaal lagu geeyo marka noocyadaasoo dhan madayada jiraan soomaalidu annagu waxaan ka naqaanaa keliya waali hebel waa waashay maskaxdaa looga jiraa marka noocyadaas kuma baraarugsanin
waa tahay waxaa kale oo jira dr cabdirashiidow in marar badan dadka qaar ay maqlaan codadkaasina ay kala duwan yihiin oo ay qaarkoodna yihiin qof codka qofka wax faraya oo amar siinaya iyo qof codka ka ag hadlaya uun waxaana la sheegaa in kan amarka qofka siinaya uu khatar yahay bal taasna faahfaahin kooban inaga sii
luqadda ingiriishka waxaa lagu yiraahdaa hallucination qofkii waxaan loo jeedin oo ma garanaysaa oo cid dadka la joogaan dareemayn buu dareemayaa. Marka hallucination noocyo badan buu ku yimaadaa, mar waa maqalka oo qofkii waxba maqalaya dad baa la hadlaya, mar waa aragga waxaan loo jeedin buu arkaya, waxa laga yaaba baranbaro iyo diqsiyaalan loo jeedin oo maqalka ku jiro dhaqabsadin uu arko, mar waa taabashada oo qofka wuxuu dareemaya in cid taabanayso, mar waa dhadhanka cuntadii cunaya si kale la dhadhamayso la noqonayso. Marka taa haddaad sheegaysa waxa weeye waa nooca hallucinationka oo qofkan maqlayo, waa ku saxan tahay tan ah. Mar wuxuu maqlayaa qofkan dad iska sheekaysanayo, isaga xamanayo, caynayo, ninkan waa nin xun, gabadhan way xun tahay, wuu dhibsanaya. Laakiin mararka qaarkood waxaa tegaysa inay amar siiyaan, ay yiraahdaan meeshaan ka bax, waxaas qabo, waxaa samee, haddaadan waxaa samayna saasaan ku yeelayna. Qofkii marka waxaa laga yaabaa inuu amarkaa la siiyay inta ku dhaqaaqo, maadaama maskaxdii si khalada u shaqaynayso, inuu wax khalada sameeyo. Dad badan ood arkayso mararka qaarkood ama qori qaadanayo dad dilaya, ama ma garanaysaa hadalla khalada ku hadlayo, ma garanaysaa ummad dad dhibaataynaya, ama ma garanaysaa waxa weye qolaa la hadasho hadalkaasisay. Laakiin xanuunkiigu waa xanuun jira, jin iyo sixir iyo midna maahan wax la taaban karo jira wey.
Waa tahay waxaa jira iminka dalkan Britain oo kale in marar badan ay jaaliyadda Soomaalidu ay la xidhiidho culimo aw diinta si qur-aan loogu akhriyo dad ay dhibaatooyinkaasi la soo kulmeen. Muhiimad intee le'eg ayay leedahay in qoyska culimo aw diinta iyo adeegyada caafimaadku ay wada shaqeeyaan?
Runtii su-aashaas waa su-aan aad iyo aad iyo aad muhiim u ahaa Cabdixafiidow. Waxa weeye diinta Islaamka iyo xanuunadan ama nafsiga aan iraahno ama maanka aan iraahno isma diidayaan. Asalkii xanuunadan daweyntooda dadkii bilaabay ee ugu horreeyay dadka muslimiinta ah ay fahmeen. Marka qof muslima oo dhakhtarana ma oran karo qur-aanku waxba ma tarayo, layskuma akhriyo. Laakiin midda naga maqan waxa weeye dadkan qur-aanka dadka ku akhrinaya iyo dadku dadka ka jiran yihiin iyo dadka caafimaadka bartay inay isfahmaan inkan qur-aanka dadka ku akhrinaya uusan dhihin. Qaar badana waxaa laga sheegaya qofkii dawo qaadanayo daawo ka joojinayo le anugu qur-aan baan ku akhrinaya, qofkan intuu kimikaalka qaadanayo ha ii keenina ka joojiyo, waa khalad, waxa aad u khaldan weye. Dadka dadkoodu jiran yihiin laftigoodu inay aaminaan weeye in xanuunada tan ay dawo kalena ay jirto. Okay, qofkan haddii beerka laga hayay qur-aan waa lagu akhriyaa, laakiin dawadan uma diidno. Haddii kelyaha laga hayay qur-aan waa lagu akhriyaa, dawadan uma diidno, waa siinaa. Maxay tahay sababta qofku markuu maanka ka jiran yahay laleeyahay dawayaan la siinin, jin baa ku jira, sicir baa ku jira, qur-aan kelyaha lagu akhriyo? Qur-aanka ha lagu akhriyo laakiin dawada ha loogu daro. Sida saxda sidaa weeye dadkaana inay wada shaqeeyaan wey, qofka laga jiran yahay iyo kan jiran iyo dhakhtarka iyo culimmadu inay wada shaqeeyaan wey. Haddaan usoo noqdo qur-aanka laysku akhrinayo, anu diinta waxbaan ka aqaanaa, jaahil kama ahi. Waxa weeye qaabka ugu fiican qur-aanka laysugu akhriyo oo culimmada iyo diintuna faraysa waxa weeye ruqyada sharciga, waxa weeye qofku inuu isaga iyo ehelkiisa qur-aanku akhriyaan. Qofkaan naxaya oo jecel inaad dawowdid inuu qur-aanku akhriyo, tan ugu fiican waa taas wey.
Waa tahay waxaa jira Dr. Cabdirashiidow, marka qof dhibaatooyinkaas lasoo kulmo caafimaadka maanka, dhakhtar uu arko in qiimeyn lagu sameeyo xaaladda qofkan, waxaa dhici karta mararka qaarkood in qofkan iyo qaraabadiisu aanay luqadda aqoonin turjumaan in loo baahdo. Muhiimadi teedeg bay leedahay in la helo turjumaan fahmaya luqaddan lagu sharxayo dhibaatooyinkan caafimaadka maanka.
Cabdixafiid, horta halkan hadda aynu joogno labadeenu iskala hadlayno wadanka UK, dhibaatooyinka ugu waaweyn oo dadka haysta waxaa kamid ah waxay ingiliishku dhahaan language barrier. Dad badan oo ingiliish yaqaanaad arkaysaa laakiin aan fahmayn, ama ingiliishkiibu aad u yaqaanaa oo wuxuusan fahmayn soomaaligii sidii waxaan loogu turjumi lahaa, ama soomaaligiibuu yaqaanaa aad u yaqaanaa laakiin ingiliish wuxuu ku dhihi lahaa buusan garanayn. Marka halkaasaa dhib weyn ka taaganta. Marka aad bay u fiicnaan lahayd weliba xanuunadan maanka ku dhaca baahi gaara u qabaa qofka in la fahmo, laanna usaynu ognahay xanuunada maanka ku dhaca dhakhtarku inta scanku saara ama dhiig kaa qaada xanuunkaaga ma ogaan karo. Dhakhtarku wuxuu ku ogaadaa xanuunkan inaa xanuun qabtid psychosis, depression, anxiety, inaad qabtid wuxuu ku ogaan karaa wareysi uu ku wareystay wuxuu ka fahmay. Marka haddii wareysiga aan lays af garanayn oo uusan dhakhtarkii cidka hadalkii ku qancisa aysan helayn, waxa weeye dhib badan baa ka taagan. Waxyaabaha runtii aan markasta aragno shaqooyinka hadda anigu aan qabto oo kamida waxa weeye waana bulsho badan oo Afrikada kalena la qabta, laakiin waa dhibaatooyinka waaweyn oo bulshadeena haystay kamid yihiin inaan la fahmi. Xanuunada dhimirka guud ahaanba Soomaalida waxa weeye luuqad ahaan waxa weeye luuqad fiican kuma dhaqaano, xitaa dadka bahda caafimaadka ahi luuqada Soomaaliga in luqad kale aad ku sheegtay moogi lagu ma yaqaan
waa tahay aan ugu dambeyntii Dr. Cabdirashiid maxaad kula talin lahayd bulshada Soomaaliyeed ehelkooda ama qaraabadooda dhibaatooyinka caafimaadka maanku ay la soo kulmeen ama qof isaga laftiisu waxooga dareemaya in caafimaadkiisa maanku aanu hagaagsanayn
horta guud ahaan bulshadeena Soomaaliyeed meel kasta inaga dhageysanayaan haday ahaato halkaan aan joogno UK iyo haday joogaan meel kale caalam ka mid ah waxaan kula talin lahaa qofka laga jiran yahay inuu qofkan jiran oo ama walaalkiisa ama hooyadiisa ama atigiisa ama adeerkiisa ama ilmihiisa inuu u noxo oo ma garanaysa xanuunadan maanku daway leeyahay sida xanuunada kale jirka ku dhacay daba leeyihiin da ilaahay baana dawada baxsha marka inuusan oran xanuunada tanu maaragtay noocaana waxa weeye waxa lagu daweeyaa niman baa loo geeyaa gaar oo waxba lagu tufaakeliya maahan inay dawo leeyihiin baan horta u sheegayaa marka waxay u baahan yihiin inay dadka cilmigaas yaqaana ay la xiriiraan cid u diidaysa inay qur-aanka iyaga isku wadaana ma jirto taas waa mid dadka jiran oo iska shakisan inay xanuunadan qabaan waxaan kula talin lahaa inuu qofku dhakhtar u geeyo uu aado xanuunadan sida xanuunada kale loo daweeyo ayaa laga daweeyaa waxa fiican inaa caddeeyo gaar ahaan dadka reer UK aanu caddeeyo ama Yurub jooga waxa weeye xanuunadan maanka ku dhaca saddex qaybood baa loo daweeyaa qaab waxa weeye waa qaybta aan naqaano kaniiniga qofka loo qoro kaniiniyada badanaa loo qorana waxa weeye dhibaato weyn ay keenaan laba sheeg laakiin taa waxaa ka horreysa aysan soomaalidu aysan yeelinba aysan fahminna waxaa la yiraahdaa psychotherapy oo micnaheedu tahay qofka kan in hadal lagu daweeyo oo la fahansiiyo xanuunku qaba iyadoo lala hadlayo la yiraahdo xanuun hebel baa qabtaa qaabkaasaa maskaxdaada u shaqaynaysaa inaad saa u fakartaa ka fiican qofbu wuxuu ku noqonayaa 5 jeer 10 jeer 20 jeer oo halkii marba saacad la fadhinaya waana qaab aada u fiican side effect male dawo kaniini ma liqaysi qofkaasaa ku wareysanaya wixii aad qabtay baa isku dayaysaa inaad fahantaan qaabkaagii fakarka ayaa la rabaa in wax laga bedelo soomaali badanoo waxaa arkay GP-gooda uu counseling u diray maxaanu qofka la sheekeysanayo ama uu kaniini siiyo ama raajo isaaro ama ma garanaysaa dadka kaloo ajnabigaana aamihiin micnaha waddankaa u dhashayna waa waxay jecel yihiin 6 bilood 7 bilood baa la sugaa in counseling session la siiyo 1 saacad oo hadlo marka arrimahaasoo dhan runtii waa kula talin lahaa dadka wadamada caalamka meelaha kala joogana waxaan kula talin lahaa inay dadka ay aadaan dhakhaatiirta ay raadshaan dhakhaatiir waxaas wax ka garanaysa dhakhtar kastana uusan cilmigaas aqoon culummada daweysta qur-aanka dadka ku aqridana ay u tagaan
aada ayuu mahadsan yahay Dr. Cabdirashiid Takar oo martina ugu ahaa barnaamijka martida microfoneka taniyo intaynu dhegeystayaal mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo barnaamijka martida microfoneka inala socodsiinay haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington waxaynu hayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
kunti wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caweyska Washington. Barnaamijkeenni caweyska iyo caawana qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qayb kale oo ka mid ah wareysigii uu barnaamijka caweyska Washington siiyey mahadgelin horeyada uu qaybtanna inugula wadaagi doono aragtidiisa fanka Soomaalida iyo weliba sayniska.
Kimistriga ugu jawaabaya wuxuu leeyahay fududaanin isagoo qaadanaya elementkan xulee falloriinta curiya firfir firfir oo dicaana faxa looga celiya cidlaa loogu oodo looga dhigay mid cirib go-an adiguna cankiisi fuday
waa kaloo aana barnaamijka ka midna wana ku wada caweyn doona waa sixir jacayl iyo weliba waayo waayo barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. Awaysi wanaagsan ayaan marka hore idin leeyahay dhammaan tiimba dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba. Waynu geli doonaa halabuurka iyo heesaage marka hore aynu barnaamijkeenna ku iba furno sixir jacayl iyo weliba codka fanaaniinta Faadumo Cabdillaahi Kaayin Maandeeq iyo weliba Axmed Gacayte Yuusuf.
Safiyo
aynu intaasi kaga dhimaadnay heestaasi ay sida talantaaliga wada qaadayeen axmed gacayte yuusuf iyo waliba faadumo cabdilaahi kaayin maande markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kaloo ka mid a waraysigu barnaamijka caweyska washington siiyey fanaanka mahad maxamed nuux oo ku magac dheer mahadgelin hore waxaana dhegaystayaal haddii aan dib idii xusuusiyo uu toddobaadkii horey nala wadaagay sheekooyin iyo weliba qaybo ka mid a heesaa u qaado caawana waxa uu barnaamijka inagula caweyn doonaa islamarkaana uu inala wadaagi doonaa aragtidiisa ku aadan fanka soomaalida iyo sayniska iyadoo sidoo kalena uu dib inoo xusuusin doono waaye waayo iyo weliba heesii hore bal haddaba mahad ha inooga sii amba qaado halkii ay toddobaadkii hore inoo taagnay iyadoo uu haatanna ku bilaabi doono fanka soomaalida iyo sayniska uu tusaale u soo qaadan doono qaar ka mid a heesaha hore loo curiyey
iyo dadkeenna waxaan is idhahdaa mararka qaar abwaanadeennani iyagoon waxba dhigan oo dee iskoolaraan ahayn ama akademigaan ahayn ayaa heese markaan maqlay aan arkay inay qaybta caafimaadka medicalka ka hadlaan haddaba marka aan sii baaday waxaan ogaaday in ay neejirba u tahay oo waxad arkaysa abwaadhan oo ka hadlaya wadnihii xanuunno jiro oo sida la yidhaahdo canjiinaha myocardial infection oo wadnaha ku dhaca qaybtan epidemologiga oo la yidhahdo iyadana ka hadlaysa indhaha dabeetana markaan maqlay ayaan aniga iska maan qaadan anigu caafimaadka ma aqaane markaan bejka maqlay qaar kaloo ka hadlayo maxaa leedaa kemistrigii markaan arkay ayaabaan mid kasta markaan dul istaagansan halkani godbaaba ka banaane ma si fiican oo researcher ka samaysid dabeeta dhakhaatiir baan la doontay anigo bejka intaa markuu abwaanba waxaan sameeyeygiiba ayaabay xataa ayaan waxaan leeyahay niyow saas uu yidhi caafimaadka muxuu ka qabaa markuu dhegeysta wuxuu leeyahay waxaa u sheegayaa wax ka sheegaya qofkani xanuunka noocaasee wadnaha ku dhacaaba la yidhahdaa ilaahayaabu noo keenay tusaal ahaan waxaa ka mid ah haddaan ku horeeyo heesta uu qaado digfeer allahu naxariiste ibooy inaabtay hadduu hilibkayga kugu yaal ama u habeen samada heestaa
ama u habeen qura kaa galin guri
heestaa waxaa ku jirta heestaas ayaa waxaa ku jirta beej odhanaya halbowlaha wadnahu ma habo dhiigga uma hambeeyo hagaaguma shaqeeye wuhiin raagaya exactly dakhtarkii ugu faabay marka intaa ku tirahdo markaad hortagto dakhtarkii baad hortagaysaa war maxaa dareemaysaa marku odhanaya soo maa intaa haddaad ku tirahdo uma baahna explanation kale halbowlaha wadnahu ma habo dhiigga uma hambeeyo hagaaguma shaqeeye wuhiin raagaya daadmiinis wuxuu ku leeyahay ama canjiina adigu xanuun baa wadnaha kaa haya bamka yani dhiiggii caadigaa wareegii dhiigga bamkii tuuriyey hagaag uma shaqeeya dabeet qof kasta wadna xanuun inaad aragtay mooyaane markuu lugayna wuhiin raagaya wuu neef tuuraa
marka waxa weeyaan waa qof xaala adag la soo daristay
dakhtarku wuu ku fahmayaa ama wuxuu ku odhanaya waa anjiina ama wuxuu ku leeyahay carnel disease baa jira laakiin xanuunkaas waa xanuunno kamida wadnaha ku dhaca qofka sitmiskiibaad sheegtay marka abwaankii ereydu leeyahay medicali qaybta la yidhaahdo wadna xanuunka lagu takhasuska wadnaha ayay xiriir toos ula leedahay aan kugu celiyay mid kaloo ka hadlaysa epidemologiga qaybtan epidemologi waxa leedaha cilmiga ku takhasuska aragtida ama indhaha hibanura ayaa waxay qaadaa hees tiraahdo aragtara aragtaraha indhahayga nuurka u siyaasho sabanada ragga kacay sadkii aan ku yeesho aha 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 sabad maqan heesa
waxaan kugu sagootiyey
waxaan kugu sagootiyey ee wakawaku ka iyada iyo xaqaad jiraan filayaan kale bacalwaan dibeeto ay dhaqtarkii waxa uu la tagay aroo aqoonuma laakiin waxaan fahmayaa aragtarahan wuxuu yahay dhaqtarkii waxa uu la tagay weydiin wuxuu leeyahay waa runteedo waxa weeyi ratiina qaybta leedahay
aadiyad waa ki warsamana lahaa bidhiqyada dhaayahayga buud iyo wiilkii isha tahay wadnaha baradaada weeyi dhagirta bidix baad ku noosh
warkaaga haddii la baaro garanta bidixbaad ku nooshahay bidhiqyada dhaayahayga asna naftigiisa heestaa naftigeeda ibdemolojia waaid naftigeeda hadii laga daba tago dhaktarka ula tagto waxbuu ku sheegayaa marka waxyaabaan xiriirinaya waxay ka mid tahay
marka adiga ma waxa kuu muuqatay dadkana inay yaqaaneen sayniska waana ay soomaalidu fahamsanayn oo markay ereyada curinayeen ay saldhig uga dhigeen sayniska
waxa ii muuqatay walaalo odayaashan ama dadkii hore suugaanta yaqaanay intaanay iyagoon dhaktar ahayn ba inay caafimaadka yaqaaneen bynager because xanuunkan imika la qoraya la sheegayo soomaalidana way taqaanayba aragtaraha halkaga keeneen bikaacada halkaga keeneen hiinraagan halkaga keenayaan already wax medical haddana marka mucjisadaasaan sirinay waa dheh tusaale ahaan cabdullahi suldaan timcade abwaankii weynaa ayaa waxay gula yaabka badnayd gabay baan dhegeysanayay uu leeyahay magriya migra lagu micneeyaa magriya migra la yidhaha oo lagu micneeyaa gabay bay ku jirtaa qalcadda mareykh ka taagan bay qaci ka joogta gabay saasay ku jirtaan filayaan gabaygiisaan xafiidi jurans ka dhegeysan jiray fairs yeerkii jaamacaddeeda markaan tegay ayaa waxaa loo dhigayaa wax la yidhaahdo economy economiga qaybta ugu horeysa definitionkiisa lagu sheegaya waxaba ku jirtaba macro iyo micro macro level iyo micro level dibet waxa soonaysaan markaasa dhaqaalo ha dhaqaalahan uu sheegayo berigaa ka warramay cabdullahi sadan timcada jaamacadna mugl waxnama u dhigane macriya micra la yidhaah oo lagu micneeyay micro level xaguu ka keenay kelmadan terminologiga wala yaabaysaa moogtay macriyo micra la yidhaah oo lagu micneeyay marka markaas masuu kay qabanaysa wixaan hore u maqlay marka suugaanta soomaalida mid kale aan ku sheego adduunyadu research centers bay samaysaa shirucow oo qofku marka wuxu baahdo dib ugu noqdo marjacu ah inagu soomaalideennu haddaad u baahato inaad buug qorto haddaad u baahatay inaad review samaysad wax soo saarto waxaa meel aad maanta tagto oo aad ka helaysaa resource yaalla ma jirto keliya waxa ah suugaanta ma dib uma dhaansanaysaa waxa la qoray afkeenu ka nalay inagu
qiyaas ahaan waxaa suurtagalaba inay qaarkood dee waxaan ay cilmi baadhis sameynayeen ama ay cilmiga sayniska wax ka yaqaaneen ama qaarkood bade ay sii cabirayeen
way ka yaqaaneen imika tusaale qaybtaata ugu dambeysa kaga baxayaan kuu sheegay inay yaqaaneen chemistriga dibsigii sare de waynu kusoo wada dhiganay maadaa jirta la yidhahdo folorin folorintu waa most attractive element waana ta ugu fudud ee ugu yani shayga ugu fudud waa gaar baa loo dhigaa haddii lagu dhex daro elemenada kale oo dhan oriyaasha kale way dominat garaynaysaa waana bahasha ugu fudud fudidkaa daraaddeed haddii oriyaasha kale gaar loogu xidi waayo way dhex gelaysaa iyadaa ka awood weyn dabeeto heesay qaadaan shamuuri iyo saado cali ayaabuu saado cali baa bilaabayso wuxuu rabaa inuu sheego niyo wuxuu ku leeyahay waxaanad ka sheekeynayso ima jeclood bay saado cali soo wadataayo micnaha dabeeto wuxuu leeyahay niyo bal jawaabtuu siinayaan la yaabay marka saado cali waxay odhanaysaa ragma qayrkii kaliye ragba ragba uga calmadaye uga calmadaye oo aan tiriyo cidhiig u calool fayobahay canaanta keeni ceeba waa adigii cudoonay cofsan iyo carmashada kalgacal cofsan igu dhahaye carab darabta waa maxay bay leedahay miyo maxaa ku hela olmoodi jeclayde dabeeto chemistry ahaan buu ugu jawaabay chemistry buu ugu jawaabayaa wuxuu leeyahay fududaanin isagoo qaadanaya elementkan wuxuu leeyahay falorinta curiya firfir firfir oo nicaana fax looga celiya cidla loogu oodo looga dhigay mid cirib go-an adiguna cankiisi fudayd 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 ku cayri balki saagidaw
waagag
ya salaam ya salaam elemedkaasu la xiriirinaya xulaya sida ay gu noqon floriinta ha marka qofkii haddaana florin garanaynin macnihii ma garan karo
waagaag waagaag ma hadaynu taa inta kaga nimaadnay dara een science case ugaanta Soomaalida ee barnaamijkeena bartana kaga jirna qaybta kale een marka laga imaado een xiriirinta suugaanta iyo waliba science-ka iyo heesaaga iyagana waxaad ururisayod adib u qaataa dhigistay ama bulshada adib u xasuusisa suugaantii hore iyo heesii hore oo aan qaarkood daawadeen baa dhigistay oo aad u baahan ku qaadaya een kuwaas hore ma heesa gaar ah si gaar ah u eegtaa mise waxa jira heesaad iyo gaar ku soo jiitood muddeegays
niyo hoo aniga horta heesa gaar ah soo jiitaana way jiraan laakiin gaar uma baaro horta heesa qofka sinaba uma jeclaadeen hadba marxaladda aad ku jirtay heesteeda jeceysha ka hadlaysa een heesa aan dadka soo xasuusinayo ay ka mid tahay markaan halacsaday haqiiqdii ay jirtaa waxa jirtay ninkan anigu ilaa yaraantaydii codkiisa aan jeclaa anoo dhalinyaro iskuulka dhigta ninka la yiraahdo Cabdiqaadir Jubba waan salaamayaa waana ka xiriirna facebooka aad baan u salaamayaa bakaaraha codkiisana aan jeclaa anoo codkiisa ka jecel baan ayaydii booqday uu garan doona mar waynu xasuustama garanayo mar waxmed guud allah naxariisto guri bakaaraha ah ayay wada deganaayeen dabeeta ninkii aan heesiisa jeclaa baan arkay ninka heesiisa si gaar ah iskaga jeclaa isna waan salaamayaa iyadoon dee fanaaniin badan ba heesoodan xiiseeyo haddana qofka qoreen codkiisa jeclaayeen role modelka ii noqon lahaa aan salaado wad raacday liidkiisii waa Cabdiqaadir Jubba iyadoo waan qaaday ubaxii hoobildhaame oogada ka nuura iyadoo waan qaaday ubaxyo hoobildhaame oogada ka nuura egmada jalleecada heesaasoo kale waan soo qaaday
dhegeystayaal barnaamijka caweyska Washington intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. So
taasna waxaa ku idin barnaamijkii aweyska Washington halkaad kala socotaana walaantaaf soomaaliga ee v o a. arkana haddii aan qodobadii wararka u dar karono idin gudmaro, dowladda sacuudiga ayaa si rasmiya ugu ogolaatay ganacsiyada in ay furnaan karaan xiliyada la tukado shanta salaadood. Dhaxal sugaha boqortooyada maxamed bin salmaan ayaa tan iyo markii uu xilka qabtay sanadkii 2017 waxa uu sameeyey isbedelo ballaaran oo dhanka dhaqaalaha iyo bulshada, kuwaasi oo lagu doonayo in lagu yareeyo ku tiirsanaanta ay boqortooyadu ku tiirsan tahay saliidda. Go-aankan ayaa qayb ka ah dagaalka ka dhanka ah faafista cudurka coronavirus, waxaana loo gol leeyahay sida la sheegay in laga fogaado saxmada iyo safafka dhaadheer ee albaabada dukaamada xiran xiliyada salaada. Boqortooyada sacuudiga ayaa waxaa ka jirtay siyaasad ku qasbaysa dukaamada in ay xidhnaadaan xiliyada la tukanayo shanta salaadood ee waajibka ah, taasoo isku dar shaqaalaha ka jaraysa 2 saacadood maalintii. Mahaste Cumar Dulle ayaan kusoo gabagabeynaya baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af Soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa anigoo Xuseen Baray, dhammaan v o a odayaal, sidaas iyo nabadgelyo.